Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 21 август чейшемби күнкү жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда жогорку соттун кийинки төрагасы болот дегендердин аты атала баштады. Сот тармагынын азыркы жетекчиси Айнаш Токбаеванын 3 жылдык мөөнөтү 1 айдан кийин аяктайт. Таш көмүрдө сууга чөгүп каза болгон жоокердин жакындары анын өлүмүнө аскердеги кайдыгерлик себеп болгонун айтышууда.
Кайнежем баргандан кийин эмнеге айтпайсыңар, кандай чөгүп кетет бул дези. Мынтип айтат, кара көлдө эжеси бар экен, ошол жака качып кеткен окшойт дейт. Кандай качып кетет?
Түркиянын дүйнөлүк соода уюмуна АКШга каршы даттануу жолдоду.
Анкара бул ыйгарылык уюмга арыздануу аркылуу Кошмо Штаттарды соода жана тарифтери боюнча 1994-жылкы жалпы келишим шарттарын бузган үчүн айыптоодо.
Бир аздан соң ушул жана башка макала баяндар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы? Ооганстандын баш калаасында президенттик сарайга ракета аткан 3 согушкер өлтүрүлдү. Ооган армиясынын тиги учактары Кабулдагы мечиттин үстүнөн айланып учуп 3 согушкерди жок кылганын бийлик өкүлдөрү билдирди. Бүгүн президент Ашраф Гани Курман айт майрамында элин куттуктап жаткан маалда ракетанын жарылганы угулду. Эгер козголоңчулар ракета менен оогандыктарды тизелетебиз деп ойлошсо, алар жаңылышат. Оогандар эр жүрөк, каарман эл. Алар өз эгемендигин, ар намысын жана исламдын салтын коргоого даяр, деди ооган лидери. Полициянын билдиргенине караганда, биринчи ракета президенттин сарайына чукул, экинчиси НАТОнун өкүлчүлүгү жана АКШ элчилиги турган жерге түшкөн. Расмий органдар Кабулга 12 ракета түшкөнүн билдирди. Ооган лидери 2 күн мурун эле Талибан кыймылына Курман айтка карата шарттуу түрдө ок атышууну токтотууну сунуш кылган. Талиптер макул болсо 20 августта башталган ок атышпоо режими 3 айга созулмак. Талибан кыймылынын жогорку даражалуу 2 командиринин айтканына караганда, согушкерлер 3 айлык ок атышпоо тууралуу сунушту четке какты жана өкмөткө, анын чет элдик өнөктөштөрүнө каршы чабуулду уланта берет. 20 августта өлкөнүн түндүгүндөгү Кундуз провинциясында автобуста бараткан 150 кишини талиптер барымтага алган. Алардын 20 согушкерлер бүгүн да туткунда кармап турушат. Бишкекте кылмышка шектүүлөрдү кармоо учурунда шаардык милициянын кызматкери бычакталды. Бул тууралуу Азаттыкка баш калаанын милициясынын басма сөз катчысы Адыл Оморов билдирди.
Күч колдон милиция кызматкерлери менен качууга аракет жасаган деп, анан кийин бычак менен бирөө милиция кызматкери деген кескен экен да. Азыр деген кылмыш козголуп, шектүүлөр деген кармалып тергелип атат. Эми милиция кызматкерлери абалына туруктуу эле, больницага барып өзүн дарыланып.
Милиция 28 жаштагы Өзбекстандын жаранын кармаган, анын автоунаасын кароо учурунда тапанча жана бычак табылган. Андан кийин ыкчам издөө аракеттеринин натыйжасында анын шериктери 26, 31 жана 40 жаштардагы кыргызстандык 3 шектүү Ысык Ата районунда кармалган. Аларды кармоо учурунда каршылык көрсөтүлүп, Октябрь райондук милициясынын кызматкеринин сол колуна бычак тийген. Шектүүлөрдүн автоунаасына медициналык бет каптар, кол каптар жана бычактар табылган. Кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилди, тергөө амалдары башталды. Орусияга каратып алган Крымда террорчулукка айыпталып 20 жылга абакка кесилген Украина режиссёру Олег Сенцовдун ачкачылык кармаганына 100 күн болду. Ал орус түрмөлөрүндөгү украиналык саясий туткундарды бошотууну талап кылып жатат. Бүгүн Орусиянын бир нече шаарларында, Украинада жана бир катар өлкөлөрдө Сенцовго тилектештик билдирген акциялар өттү. Чех кинематографисттери Сенцовго колдоо көрсөтүш үчүн чынжырлашкан ачкачылык башталганын жарыялашты. Сенцов ненесинин уулуна ырайым берүүнү суранып, президент Владимир Путинге жиберген өтүнүчүн 14 августта Кремль четке какты. Президенттин администрациясы жазасын өтөп жаткан адам өзү Путинге ырайым сурап кайрылмайынча өтүнүч каралбай турганын айтып жооп кайтарган. Режиссердин Москвада жашаган бөлөсү Наталья Каплан 8 августта Facebook-тагы баракчасына Сенцов абалым өтө начар деп түрмөдөн кат жазганы билдирген. Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы режиссердин абалын канааттандырарлык деп баалап, анын негизги органдарынын иштөөсүнө көмөктөшө турган дарылоо жүрүп жатканын билдирген. Сенцов 14 майдан бери Ямало-Ненецк округундагы Агаю деген түрмөдө ачкачылык кармап отурат. президент Сооронбай Жээнбеков офшордук чөлкөмдөргө мыйзамсыз кылмыш жолу менен чыгарылып кеткен акча каражаттарын издөө жана кайтаруу үчүн кошумча механизмдерди түзүүнү тиешелүү кызматтарга тапшырды. Бул тууралуу президенттик аппарат кабарлады. Маалыматта айтылгандай, президент террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштырууга каршы аракеттенүү жөнүндө атайын мыйзамга кол койду. Мыйзам долбоорун жогорку кеңеш 28 июнда кабыл алган. Мыйзам террорчуларды каржылагандарга жана кылмыштуу кирешени адалдаштыргандарга каршы күрөш үчүн укуктук негиз түзүп берет. Ал коррупциялык кылмыштарга каршы иш жүргүзүү жана офшордогу акча каражаттарын кайтаруу механизмдерин жаратууга да шарт түзөт. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөн соң күчүнө кирет. Британ тышкы иштер министри Джереми Хант Евробиримдикке кирген өлкөлөрдү мурдагы орус чалгынчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы уландырылгандан кийин Орусияга каршы санкцияларды күчөтүүгө чакырарын билдирди. Бул тууралуу Хант шейшембиде Вашингтондо сүйлөй турган сөзүндө айтат. Британ министринин белгилешинче, Евробиримдик Москвага карата санкцияларды катаалдаштырууга камынып турган Кошмо Штаттардын демилгесине кошулуусу керек. Хант Скрипалдарга болгон кол салуудан жана Крымдын аннексиясынан кийин Брюссель Москвага басымды күчөтүп, эл аралык нормаларды сактоого мажбурлашы керек деп эсептейт. 8 августта АКШ Британияда Скрипалдардын уландырылышына байланыштуу Орусияга жаңы санкцияларды киргизерин жарыялаган. Москва Вашингтондун бул аракетин мыйзамсыз деп баа берген. Премьер-министр Дмитрий Медведев АКШнын Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүү аракетин экономикалык согушка салыштырган. Эми кабарлардын аягында дагы бир жагымдуу жаңылыкты айта кетейин. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарында бүгүн Кыргызстандын командасы үчүн байгелүү болду. Каныбек Жолчубеков 60 килограмм салмак категориясында грек-рим күрөшү боюнча финалга чыгып, жапониялык Шинови Атага утулуп, күмүш байге жеңди. Балбан кыздарыбыз Мээрим Жуманазарова менен Айпери Медет кызы эркин күрөштөн коло байге утушту. Амантур Исмаилов грек-рим күрөшүнө коло медаль тагынды. Ушун менен Кыргызстандын эсебинде 3 күмүш, 3 коло медаль бар. Кече балбандар Магомед Мусаев менен Айсулуу Тыныбекова бирден күмүш байгеге ээ болушкан. Бүгүн ошондой эле кыргызстандык суучул Денис Петрашов да 200 метрге сууга сүзүүдө 5-чи болуп марага келди. Жайкы Азия оюндары 2 сентябрга чейин уланат. Ага Кыргызстандан жалпы жонунан 150 атлет катышып жатат. Алар спорттун 28 түрү боюнча. Таймашат Азаттык радиосу Азия оюндарындагы жаңылыктарды үзбөй өзүнүн новосунда жана сайттарында чагылдырып турмакчы. Зайыр сөздү сизге берем.
Сизге чоң рахмат. Гүлайма Шакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орук. Эми эртеңки күндүн абарайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, түнкүсүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаайт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. 22 августта абанын температурасы Чүйүр өнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Ош Баткен, Жалалабад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31, Ысык Көл думанында түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23, Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус болот. 22 августта Бишкек шаарында түнкүсүн жамгыр жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 15-17, күндүз 25-27 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек, Кыргызстанда Жогорку соттун кийинки төрагасы болот дегендердин аты атала баштады. Сот тармагынын азыркы жетекчиси Айнаш Токбаеванын 3 жылдык мөөнөтү туура бир айдан кийин аяктайт. Анын тушунда сот тармагы сот адилеттиги боюнча сын доомат күчөдү. Судьяларга байланыштуу бир катар чуулгандуу окуялар да орун алды. Президент Сооронбай Жээнбеков сот реформасын ишке ашырууну такай убада кылганы менен анын ишке ашаарына күмөн санагандар да бар. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Жогорку соттун төрагалыгына келет дегендердин арасында 2012-2015 жылдары сот тармагын башкарган Фируза Жамашева менен 2003 жылдан бери Жогорку соттун судьясы Бергезе Жамашеванын орун басары болгон Бактыгүл Аманалиеванын аты көбүрөөк аталып жатат. Азаттыктын соттогу ишенимдүү булактарынан ушул тушта Жогорку сотто төрага шайлоого байланыштуу интрига күчөгөнү, жамаат бир канчага бөлүнүп, ТМЗнын күрөш башталганы маалым болду. 2016 жыл жаңырар алдында ушул кезеги президент Алмазбек Атамбаев Фируза Жамашеваны экинчи даражадагы Манас ордени менен сыйлаган. жарандык актив өндүрүштүктү Насыров, Жамашева сот реформасын ишке ашырбаганын айтып, мамлекеттик сыйлык берилишине нааразы болуп акцияда уюштурган. Ал Жамашеванын кайра сот белгинин башына келишине каршы.
Орой айтканда кайсы арына барат? Мурдан иштеп жүргөндө деле жарытарлык иш кылган эмес, эч кандай эмгеги өтпөй туруп эле мына соор деп алган. Эмне реформа кылып турат? Эгерде бул болсо, мен азыркы президентке каршы чыгам. Биз сот реформасы дейбиз. Ушул да реформа болобу.
Бул макала жазылып жаткан чакта Жамашеванын өзүнөн анын дагы төрайым болуу дамага тууралуу комментарий ала алган жокпуз. Төрайым болушу мүмкүн деген Бактыгүл Аманалиева азыр жогорку сотто административдик жана экономикалык иштер боюнча судья. Аманалиева тууралуу маалымат деле жок эсе. Анан аты буга чейин жогорку соттун төрайымынын экономикалык иштер боюнча орун басары болуп турганда басылып алынган жер тилкелерин мыйзамдаштырууга байланыштуу дооматтарда айтылган. Аманалиева өзү мындай сөздөр негизсиз деп билдирген. Ал дагы төрагалыкка аракет кылып жатат деген сөздөр боюнча үн ката элек. Жогорку сотто төрагасын анын 3 орун басарын кошкондо 35 судья бар. Төрагалардын арасынан 3 жылдык мөөнөткө шайланат. Катары менен 2 ирет шайланууга мыйзам жол бербейт. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты мурунку судья Курманкул Зулушевдин пикиринде сот реформасын ишке ашырууда жогорку соттун жетекчисинин ролу чоң.
Эгерде соттун төрагасы мүмкүн эле эрктүү, адилет адам шайлана турган болсо, бул жалпы мамлекет үчүн пайда жана президент өзү айтып аткан приоритет берип аткан сот реформасын ишке ашырууга чоң көңүл бөлүнөт. Бардыгы тергеген иштер прокуратуранын бекиткен иштер сотко кирет. Туура эмес тергелсе, күнөөсү жок адамдардын айыбы жиберилсе, буну эч кандай саясатка эч нерсе карабай туруп акташ керек. Бул жалпы сот системанын принциби да.
Жазында адвокаттар жана жарандык активисттер паракор, адилетсиз жана мыйзамга каршы иштеген деген соттордун кара тизмесине түзүшкөн. Жогорку кеңештин депутаты Наися Сасыкбаева жогорку соттун төрагасын шайлоо кадр саясаты боюнча дооматтарды күчөтпөшү керектигин эскертти.
Антип эле кадр саясаты туура эмес болуп атат. Ар бир кандидатурабыз элди ирэнжиткендей болуп атат. Тез пикирлер көбөйүүдө. Президенттин сөзү менен иши дал келбей жатат дегендей. Сот реформасы такыр жүрбөй жатат. Өзүбүз коопсуздук кеңеште соттор туура эмес иштеп атат, адилетсиздик болуп атат деген сөздү айтты дагы. Ошол эле кезде эч кандай мындай кыймыл аракеттер жок. 1-2-3 сотторду алып койду мындай региондук деңгээлде. Бирок негизги жанакы тез иштерди жасаган адамдар Атамбаевдин доорунда заказ боюнча иштеген адамдар ошол эле ойдон.
Анткени менен президент Сооронбай Жээнбеков кызматка киришкенден бери сот реформасын ишке ашырууну такай убада кылып келет. Ушул жылы 7 июнда мамлекет башчы жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө коомчулук реформанын үзүрүн эмки жылдан баштап көрө баштайт деп ишенирген болчу.
Сот реформасы бул өлкөбүздүн келечегин жана жарандардын жашоосун өзгөртө турган реформа, адилет коомду түптөй турган реформа. Биз үчүн 2019 жыл өзгөчө жыл болот. Коомдун жана мамлекеттин турмушундагы жаңы этап башталат. Сот реформасы коомду позитивдүү өзгөрүүлөргө алып келет. Аткарыла турган иштер боюнча так тапшырмалар берилген. Үлгүрбөй калды деген сылтоо кабыл алынбайт. Бул реформаны саботаж кылгандарга катуу чаралар көрүлөт. Талап катуу болот. Баарыбыз ушул олуттуу бурулушка даяр болушубуз керек.
Айнаш Токбаевдин тушунда Эгемен Кыргызстандын тарыхында жогорку соттун судьяларына биринчи ирет кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура 3 судьяга кылмыш ишин кароонун мөөнөтүн өткөрүп жиберген деген айып таккан. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева бул судьялардын эмес аппараттын катасы деп түшүндүргөн. Бирок сот системасын жакшы билгендер бул тармакты башкарууну начарлап кеткенин сапатсыз иштеген судьялардын көбөйгөнү менен байланыштырган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Таш көмүрдө сууга чөгүп каза болгон жоокердин жакындары анын өлүмүнө кайдыгерлик себеп болгонун айтышууда. Нарын дарыясында сууга чөккөн кишини издөө иштерине тартылган маркум аскер 13 августта жоголуп, бир күндөн кийин сөөгү дарыя жээгинен табылган. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Служба токтоп калып, часча болуп калбайт. Шорлоп калышын каалабайм мен.
Нарын дарыясында чөгүп каза болгон Мирлан Доолбек уулун жакындары анын өлүмүндө табышмактуу жагдайлар бар деп эсептешет. Маркумдун апасы Нуржамал Батыралиева уулу сууда сүзгөндү билерин айтып, анын чөгүп кетиши мүмкүн эмес деген ойдо.
Сууга түшкөндү билчү.
Эми андай чоң көлдө болбосо дагы сууга түшкөндү билчү. Мне жерден эки бутунан мынтип баллонду байлап алып, экиге кырга, эки баллонду буту менен мынтип секирип кырга чыкчу. Ушинтип машыгып жүрчү, колдоруна таш көтөрүп чуркачу. Эч мындай үйдө уктап бекер жатчу эмес, сөзсүз эртең менен жүгүрчү.
21 жаштагы Мирлан 2017 жылдын күз айларында аскердик кызмат өтөөгө өз каалоосу менен барып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Таш Көмүр шаарындагы 82-212 аскер бөлүгүндөгү куткаруу отрядында кызмат өтөп жаткан. Аны менен бирге 4 аскер жана командири 13 августтан Нарын дарыясына чөгүп кеткен адамды издөөдө суучулдарга көмөк көрсөтүү иштерине тартылган. Анын кандай шартта каза болгонун туугандарына эч ким билдирген эмес.
Кайын эжем баргандан кийин эмнеге айтпайсыңар, кандай чөгүп кетет бул дези? Мынтип айтат, Каракөлдө эжеси бар экен, ошол жакка качып кеткен окшойт дейт. Кандай качып кетет? Мынакей шорт ачан түшсө, бутундагы шлеп казы калса, үстүндөгү футболка калса, жээкте сууда жатса, ал жалаңаш турсачан айылдап кетпейт да, кыздарга кетип калган окшойт деп да айтышат. Эмнеге силер мынтип жашырасыңар деп кайнежем тополоң кылгандан кийин кайнежем милицияга чалат. Таш көмүрдүн чалса, ал булар МЧСке чалса, бизде тышылык, эч кандай случай жок дейт. Жок дегенде бул кайным эжеме үйрөтөт. Ат жазып МЧСтин балдарын салып салабыз туугандар деп айтсаңыз дегенде кайра 15 мүнөттө жетип барат милициялар. Аны да жашырат, айтпайт.
Деди маркум аскердин апасы Нуржамал Батыралиева. Таш Көмүр шаарындагы издөө куткаруу отрядында кызмат өтөгөн Мирлан Доолбек уулу башка жоокерлер менен бирге 7-11 август күндөр аралыгында Таластагы өрт каптаган аймактарды өчүрүү иштерине катышкан. 12 августта аскер бөлүккө келип, эртеси сууга жоголгон адамды издөө жумуштарына тартылган. Отрядтын командиринин милдетин аткаруучу Элдияр Кудабаев бул багытта буларга токтолду.
Водолаздарга жардам берген жээкте жүргөн эле дайындалып келишкен. Куткаруу иштерин өзү суучулдар жүргүзүп жаткан ошо. Бияктын топтун улугу болуп майор Асанбаев Алмаз дайындалып келген. Ошондон уруксаат сурап биз киринип алалы, ысып кеттик деген экен. Ал мейли да уруксаат берип, ошонун негизинде ушундай болуп тураттыр. Чогуу киринип аткан жоокерлер дагы алардын айтымында дагы ошо көргөн жокпуз, билген жокпуз деп жооп берип атышат.
Бир күндөн соң 14 августта жээктен 17 метр аралыктагы суу алдындан табылган Мирландын денесине соттук медициналык экспертиза дайындалып, учурда аскер прокуратурасы териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Прокуратура бул багытта азырынча маалымат берген жок. Мирлан Аксы районунун Сын айылындагы 5 бир туугандын эң кенжеси болчу. Атасы 2009 жылы 47 жашында каза болуп, оор шартта чоңойгон. Ош шаарындагы коллеждин бухгалтердик кесибин аяктап, учурда бажы адистиги боюнча 3-чү курстун студенти да болчу. Аскердик кызматка барганга чейин райондук курама команданын катарында волейбол ойноп жүргөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Ооганстандын баш калаасында президенттик сарайга ракета аткан 3 согушкер өлтүрүлдү. Бишкекте кылмышка шектүүлөрдү кармоо учурунда шаардык милициянын кызматкери бычакталды. Орусия каратып алган Крымда террорчулукка айыпталып, 20 жылга абакка кесилген Украина режиссёру Алексей Софтун ачкачылык кармаганына 100 күн болду. Президент Сооронбай Жээнбеков офшордук чөлкөмдөргө мыйзамсыз кылмыш жолу менен чыгарылып кеткен акча каражаттарын издөө жана кайтаруу үчүн кошумча механизмдерди түзүүнү тиешелүү кызматтарга тапшырды. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарында бүгүн күн Кыргызстандын командасы байкелүү болду. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Түркия дүйнөлүк соода уюмуна АКШга каршы даттануу жолдоду. Расмий Анкара мындай кадам аркылуу Вашингтон алардын болот жана алюминий продукциясына кошумча бажы салыгын киргизгенине нааразылык билдирүүдө. Өз кезегинде Түркияда улуттук акча лиранын куну кетишинин жаңы баскычы АКШ НАТО боюнча өнөктөшүнө каршы экономикалык санкцияга баргандан кийинки мезгилге туш келди. Окуялардын акыркы өнүгүшүн Улан Алымкул уулу айтып берет.
Түркия АКШга каршы даттануу менен кайрылгандыгын дүйнөлүк соода уюму 20 августта ырастады. Анкара бул эзерлик уюмга арыздануу аркылуу Кошмо Штаттарды соода жана тарифтери боюнча 1994-жылкы жалпы келишим шарттарын бузган үчүн айыптоодо. Эми дүйнөлүк соода уюмунун ички жоболоруна ылайык эки өлкө талаш тартышын 60 күн аралыгында өз ара жөнгөрүүгө аракеттенүүсү керек. Болбосо маселени кароо дүйнөлүк соода уюму аралашкан экинчи баскычка чыгат. АКШга каршы даттануу жолдонушуна тушташ президент Режеп Тайып Эрдоган ушул дүйшөмбү күнү курман айтып турулган теле кайрылуусунда өлкөсүндөгү валюталык кризисти алардын экономикасына каршы чабуулдун натыйжасы деп сыпаттады.
Экономимизге жөнөлүк салдырынын
Бул жерде экономикага кол салуу менен биздин желегибизге жана ишенимибизге кол салуунун ортосунда эч айырмачылык жок. Максат Түркияны, түрк элин тизелетип барымтага алуу. Бизди эми акча алмашуу курсу менен багындырабыз деп ойлоп жатышат. Алар жаңылышканын жакын арада эле түшүнүшөт. Кудай колдосо, биздин өлкөдө мунун баарын жеңгидей кубат жана жөндөм бар.
Дирайете сайт.
Деген президент Режеп Тайып Эрдоган алардын экономикасына кол салуучу катары конкреттүү түрдө кайсыл бир өлкөнү же институт атаган жок. Бирок ал мурдараак улуттук акчанын нарктануусу үчүн батыштык рейтинг агенттиктери менен финансистери жана 3-4% лоббистерин күнөөлөгөн. Түркияда улуттук акча лиранын куну кетишинин жаңы баскычы АКШнын чабуусунан тарта бул өлкөдө өндүрүлгөн болотко 50%, алюминийге 20% кошумча баж салыгын киргизгенден кийинки учурга туш келди. Вашингтон өз кезегинде НАТО боюнча өнөктөш мамлекет карата экономикалык санкцияларын Анкара америкалык евангелист жинаятчы Эндрю Брансонду бошотпой жатканына дагы байланыштырган. 1.5 жыл мурда Измир шаарында кармалып азыр үй камагын толтурган Брансон эгер сот тарабынан күнөөлүү деп табылса 35 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Түркия тарабы аны тыңчылык жана терроризм боюнча күнөөлөп АКШдагы түрк жинаятчысы 2016-жылкы аскерий төңкөрүш аракети үчүн айыпталган Феткула Гүлө менен карым катышта деп ырастоодо. Америкалык жинаятчынын өзү жана АКШ бийликтери ага тагылган айыптарды четке каккан. Бул арада президент Трамп Рейтер агенттиги менен 20 августтагы интервьюсунда америкалык жинаятчыны бошотуу маселесинде эч кандай чегинүү болбосун, Вашингтон Түркия бул үчүн кандай талап койсо дагы көнбөй тургандыгын белгиледи. Ал эми өткөн аптадагы Түркияга каршы киргизилген экономикалык санкциялар жинаятчы бошотулган күндө деле алынбай тургандыгын бышыктаган.
Болотко киргизилген тарифтер пастор Брансандын бошотулуусу менен эле алынбайт. Тарифтер бул улуттук коопсуздуктун маселеси. Албетте, биз Түркиядагы экономикалык ырдаалга, лиранын нарксызданганына көз салуудабыз. Бирок Түркиянын экономикалык көйгөйлөрү АКШнын кайсы бир аракетинин эмес, алар өзү жасаган узак мөөнөттүү тенденциянын натыйжасы.
Адеген эле Ак Үйдүн басмасөз өкүлү Сара Сандерс 15 августта Түркиянын камагында азыр АКШнын пастор Брансондон бөлөк дагы 10 ашуун жараны, анын ичинде космос агенттиги НАСАнын түркиялык америкалык окумуштуусу дагы бар. Вашингтон тариф боюнча чарасына жооп кылып Анкарадагы АКШ Түркияга саткан айрым товарларга, анын ичинде автоунааларга, алкоголго, тамекиге баж салыгын көтөрөрүн жарыялаган. Кошмо Штаттар Түркия үчүн 4-үнчү ири соода өнөктөш. Ал эми Түркия АКШ үчүн 30 ири соода өнөктөштүн дагы катарына кирбейт. Өлкөнүн улуттук акчасы лира жыл башынан бери 40% нарксызданды. А учурда 1 америкалык доллар 6 лиранын ашуунга бааланууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми кезекти маданий темага берсек. Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим повестин жаңыча сахналаштырды. Спектакльдин бета-чаары аншлаг менен өтүп, көрүүчүлөр спектакль актуалдуу көйгөйдү камтыганын, бүгүнкү коомдо да биринчи мугалимдерге муктаж экенин белгилешти. Оюнду Казакстандын Тараз облустук драма театрынын көркөм жетекчиси режиссёру Камат Касенов койду. Кезек кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун репортажында.
Спектакльде болгону 6 каарман ойнойт. Окуучу каармандар бир эле учурда бир айылдагы элдин образын чагылдырат. Окуянын негиз көзөгү өзгөрүлбөгөнү менен Дүйшөндүн кейипкери жаңыча көз карашта кайра жаралган. Айылга келген биринчи мугалим балдарды окутууга аракет кылып, көптөгөн каршылыктарга туш болот.
Мен өз кызымды күйөөгө берем.
Сиздин күйөөгө узатар кызыңыз бул жерде жок. Бул жерде жалаң окуучулар.
Аны азыр көрө жатабыз. Сен эмне? Тентиген ит. Алып алган аялын барчылап эмнеде элин кызымды мийлейсиңби? Кач бияка.
Сахна жасалгаларында Дүйшөн тиккен теректер менен китептекче, мезгил-мезгили менен сампарлап жаап турган кар, ширелишкен китеп менен мектеп кандайдыр бир деңгээлде автордун идеясына жуурулушуп турат. Сахнада мугалим менен окуучунун билимге бирге умтулган таза, аруу сезими даңазаланып жүрүп отурат. Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим повести театр сахнасында сейрек коюлган чыгармаларынын бири. Ушундан улам бул Дүйшөндүн образы эл назарына тасмада ойногон актер Болот Бейшаналиевдин элеси аркылуу сиңип калган. Бул жолу сахнада Дүйшөндүн образын жаш актер Элдияр Жарашев ойноду.
Албетте, биринчинен чочуну койгон бизде. Бул ролду жараткандан эми андан кийин андай чоң салкын адамдан кийин жаратуу кыйын болуш керек деп. Өткөн анан кийин Камат Байкеева сүйлөшүп отуруп баягы тарзалап эметтик, анан кийин чечмелиш боюнча бул чыгарма таптакыр башкача болуп калды да. Анан кийин өзүнүн жазган инсценировкасы боюнча Камат Байкеевке. Анан кийин ошону алып чыкканга аракет кылдык. Ошо башкача Дүйшөндүн көз карашын, ушу балдар менен кандай болгон мамилеси жөнүндө, балдар менен окуучулар менен болгон мамилеси жөнүндө ошол Дүйшөндү алып чыкканга аракет кылдык.
Спектакль коомдогу мугалимдердин кадыр баркын көтөрүү, эмгегин барктоо, сый урмат көрсөтүү, билимге, илимге мамилени жакшыртуу сыяктуу бүгүнкү күндөгү актуалдуу маселелерди козгойт. Дүйшөндүн билим жолуна чыйыр салууга өжөрлүгү, адам укугун эске албаган салт түшүнүктөргө каршы күрөш жүргүзүүсү ишенимдүү чагылдырылган. Алтынайдын образын жараткан Динара Идрис кызы роль жаратууда өзүнүн алдына мугалимге карата жаштардын мамилесин өзгөртүү максатын алдыга койгон экен.
Биринчи мугалим, билим, бүгүнкү күндөгү жаштардын билимге болгон кайдыгерлик мамилесин биз кайрадан мугалимге болгон сүйүүнү тартуу максатында коюп атабыз. Бүгүнкү күндө дагы ушундай жаштардын зордук зомбулукка кабылып аткан учуру, балким ушул билимдин жетишсиздиги биздин бүгүнкү күндөгү жаштарга дагы мына ушул күбө болуп келатабыз. Бүгүнкү күндө дагы алтын айлар жок эмес, жашоодочу. Жаштарга дагы бир жолу жакшы сабак бере алабыз деген ой максат менен өтө изденүү чоң болду.
Көрүүчүлөр оюндун аягында бул чыгарма азыркы кыргыз коому агартуучуларга кайрадан муктаждык бар экендигин эске салды деген бүтүмгө келишкендигин баса белгилешти. Алардын бири Эркинбек Тургунбаев.
Бул Дүйшөндүн ошол мезгилде канча убакыт өтсө дагы, азыр 21-нчи кылымда илим билимдин технологиянын жылы болуп атпайбы. Илимдин окуунун актуалдуулугу ушунда да ар жыл сайын азыр айтып атпайбы. Ар 2 жылда илим жаңыртып окуп туруш керек. Себеби ошол Дүйшөндүн ошол мезгилдеги айткан сөздөрү азыр дагы актуалдуулугун жогото элек деп эсептейм. Жана окуш керек, илим билимдүү болуш керек да азыркы заманда.
Режиссер Камат Касенов биринчи мугалим спектаклин Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арнап сунуштаган. Жаш көрүүчүлөр театры быйылкы театралдык сезонун аталган спектакль менен ачты. Спектакль көчмөндөр оюнунан кийин кайра тартууланат. Зайырбек Ажыматов, Дауран Игенбердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Айрым жаңылыктардын учкай мазмуру менен кайрадан тааныштыра кетсем, Ооганстандын баш калаасында президенттик сарайга ракета аткан 3 согушкер өлтүрүлдү. Бишкекте кылмышка шектүүлөрдү кармоо учурунда шаардык милициянын кызматкери бычакталды. Британ тышкы иштер министри Джереми Хант Евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн мурдагы орус чалгынчысы Сергей Скрипал менен анын кызы уландырылгандан кийин Орусияга каршы санкцияларды киргизүүгө чакырды. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 21 август шейшемби күнкү кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Бул чыгарылышта дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Ярно Хабиков менен маекти уга аласыздар.
Азыр Кыргызстанда 6 миллиондон ашуун басымдуусун жаштар түзгөн калк бар. Алардын саламаттыгы бекем, татыктуу карылыкка жашоодон ырахат алып жетүүсүн албетте баарыбыз көргүбүз келет.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта өкмөттүн коопсуз шаар долбоору тууралуу берүүнү да сунуштайбыз.
Коопсуз шаар бул аябай чоң долбоор. IT жактан, инфраструктура жактан, техникалык суроолор боюнча көп ошол долбоордо, мисалы, укуктук актылар боюнча.
Бир аздан соң ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы? Атамекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин мындан аркы дарылануусун дарыгерлердин консилиуму ушул аптада чечет. Бул тууралуу анын адвокаты Таалайкүл Токтокунова билдирди. Улуттук кардиология борборунда 23 августта консилиум өтөөрү күтүлүп жатат. Ошондо бейтаптын абалы талданып, мындан аркы дарылануусу аныкталат. Текебаев номер 47 абактан Бишкектеги Мирсайит Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна 31 июлда которулган. Саясатчы ушул тапта сакчылардын кайтаруусунда атайын дарылоо курсунан өтүп жатат. Өмүрбек Текебаев коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылган. Ал өзүнө тагылган айыптар четке кагып саясий куугунтукка кабылганын айтып келет. Америкалык Microsoft компаниясы ноябрда Кошмо Штаттардын конгрессине болчу шайлоого Орусия тараптан таасир этүү аракеттери байкалганын билдирди. Бул тууралуу Associated Press агенттиги жазды. Компаниянын билдиргенине караганда, Орус өкмөтү менен байланышы бар хакерлердин тобу АКШдагы Hudson институту менен эл аралык республикалык институттун интернет домендеринин жалган көчүрмөсүн түзүшкөн. Хакерлер ошондой эле АКШ сенатынын сайтына окшош дагы 3 жалган дарек жасашкан. Microsoft чабуулду FancyBee же APT28 деген ат менен таанылган Strontium тобу жасаганын билдирди. Компаниянын президенти Брэд Смит жалган сайттарга азырынча эч ким кирбегенин бышыктады. 2016 жылдан бери Microsoft компаниясы жогорудагы хакерлик топ түзгөн жалган домендерди жок кылуу укугуна ээ болуш үчүн соттошуп келет. Акыры компания 84 сайтты жок кылууга уруксат алды. Москва FancyBee тобунун аракетин деги эле Кремлдин башка өлкөлөрдүн шайлоосуна кайсы бир жол менен таасир эткенин таанып келет. Таза коом долбооруна мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн 500 миллион сомдун 365 миллион сому ишке жумшалды. Бул тууралуу өкмөткө караштуу маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев Азаттык менен болгон маегинде билдирди.
Жалпысы азыркы убакта 30 долбоор бекитилген. 30 долбоорго ар кайсы долбоор ар кайсы деңгээлде турат, бирок токтолду деп айта албайбыз. Санариптик трансформация бул деген биздин өлкөбүзгө керек, биздин жарандарыбызга керек. Ошондуктан биз азыркы токтотпой иштетип атабыз. Акча бөлүнгөн 500 миллион сомго азыр 135 миллиону калган, бекитилбеген.
Деген Шаршембиев 30 долбоордун бири түндүк деп аталарын, ал мамлекеттик органдардын автоматташтырылган системасын бири-бири менен байланыштырып жатканын билдирди. Түндүк долбооруна азыр 22 мамлекеттик ишкана кошулду. Шаршембиев таза коом программасы качан толук ишке ашып бүтөрүн айткан жок. Таза коомдун алкагындагы коопсуз шаар долбоору жөнүндө да маалымат берип, өкмөт анын быйыл жыл аягына чейин ишке киргизүүнү пландап жатканын кошумчалады. Урматтуу угарман, Бакыт Шаршембиевдин толук маегин бир саамдан кийин биздин Азаттыктын обосунан уга аласыз. Украинанын башкы прокурору Юрий Луценко журналист Павел Шереметти ким өлтүргөнүн, ага ким буйрук бергенин аныктоо үчүн тергөө ишинде илинчек табылганын билдирди. Бул тууралуу баш прокурор Украинская правда гезитине берген интервьюда айтты, бирок кандай илинчек экенин чечмелеген жок. Журналисттин курман болгонунан бери 2 жыл өтсө дагы эмдигиче шектүүлөр табылбаганын кошумчалады. Беларусь орус журналисти Павел Шеремет 2016 жылы 20 июнда Киевтин борборунда машина айдап баратып жардырууга дуушар болгон. Украин бийлиги Шереметтин өлүмүн атайын уюштурулган иш деп тапкан. Үстүбүздөгү жылдын февраль айында журналисттин жарандык никеде турган аялы Украинская правда гезитинин негиздөөчүсү Елена Притула Шереметтин өлтүрүлүшүн теракт катары кароону өтүнүп прокуратурага арыз жазган. Андан соң башкы прокурор Луценконун ишти колго албаган үчүн сотко берген эле. Бишкек шаарында жашап жаткан 38 жаштагы Мухаммед аттуу пакистандык жаран алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Билдирүүдө айтылгандай, кармалган чет элдик Индиянын жаранын Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын бирине окууга өткөрөм деп 5500 доллар алган. Кийин окууга өткөргөн эмес жана акчасын да кайтарып берген эмес. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголду. Ишти Бишкек шаарынын Свердлов райондук милициянын тергөөчүлөрү иликтеп жатат. Кармалган киши мындан башка да кылмыштарга барган деп шек саналууда. Милиция ага алданып калгандар болсо байланышууну өтүнөт. Буга чейин Кыргызстанда өз жердештерин окууга өткөрүп берем деп алдаган пакистандык жана индиялык бир нече адам кармалган. Кийин индиялык 50 студенттен 145 000 доллардай келишим акы алып окуудан айдап жиберди деп айыпталган Бишкектеги илим жана бизнес боюнча эл аралык университеттин жетекчиси Нургалы Асаналиев камакка алынган. Ал өзү бул айыптоону четке каккан жана бул иште ортомчулар күнөөлүү деп билдирген. Сот аны үй камагына чыгарган. Эми жаңылыктардын соңунда кубанычтуу кабарды айта кетейин. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарында бүгүнкү күн Кыргызстандын командасы үчүн байгелүү болду. Каныбек Жолчубеков 60 кг салмак категориясында грек-рим күрөшү боюнча финалга чыгып, бирок жапониялык атаандашына утулуп, күмүш байге жеңди. Балбандар Мэрим Жуманазарова менен Айпери Медет кызы эркин күрөштөн колу байге утушту. Ал эми Амантур Исмаилов грек-рим күрөшүнөн коло медаль тагынды. Ушун менен Кыргызстандын эсебинде 3 күмүш, 3 коло медаль бар. Кечээ балбандар Магомед Мусаев менен Айсулуу Тыныбекова бирден күмүш байгеге ээ болушкан. Бүгүн ошондой эле кыргызстандык суучул Денис Петрашов да 200 метрге сууга сүзүүдө 5-чи болуп марага келди. Индонезиядагы Жайкы Азия оюндары 2 сентябрга чейин уланат. Оюндун жүрүшүнөн Азаттык радиосу такай чагылдырып турмакчы. Анда сөздү Заир сизге берем.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү эми саламаттык сактоо темасы менен улантабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Ярно Хабихт мурдагы жылдарга салыштырмалуу Кыргызстанда бул тармакта өзгөрүүлөр болуп жатканын айтып, ага адам өмүрүнүн узарганын мисал келтирди. Ошондой эле сентябрда өтүүчү көчмөндөр оюндары сууга чөгүүнүн алдын алууга байланыштуу суроолорго жооп берди. Ярно Хабихти Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Саламатсызбы азаттык уналгысынын көрөрманы жана угарманы. Бүгүн биздин студияда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Ярно Хабихт отурат. Биз быйылкы жылдагы бул уюмдун Кыргызстанда аткарган иштери, ошондой эле Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан ден соолукту сактоо боюнча программалардын жүзөгө ашырылышы тууралуу маектешмекчибиз. First question is the number of government high level events took place recently in the country.
Саламаттык жаатында өкмөттүк деңгээлде бир топ жыйындар болду. Жакында эле 2030 жылга чейинки саламаттык стратегиясы талкууланып, президент Сооронбай Жээнбековдун жетекчилиги алдында каралбадыбы? Жалпысынан Кыргызстанда азыркы тапта жүргүзүлүп жаткан ден соолукту сактоо жаатындагы иштерди кандай баалайсыз?
I think in the past 12-24 months a lot of the dialogue has been going on what actually the health and healthy people and healthy nation mean.
Менимче акыркы 1 жылдан ашуун убакыттан бери Кыргызстанда дени сак өлкө жана дени сак атуул деген түшүнүктү жайылтуу жаатында бир топ алгылыктуу иштер болду. Жогоруда сиз айткандай, улуттук өнүгүү стратегиясы талкууланып, анын алкагында адамдын саламаттыгы, ар бир атуулдун дени сак жашоосу да киргени өкмөт аткарып жаткан эң маанилүү иш аракеттер деп айтсак болот. Азыр Кыргызстанда 6 миллиондон ашуун басымдуусун жаштар түзгөн калк бар. Алардын саламаттыгы бекем, татыктуу карылыкка жашоодон ырахат алып жетүүсүн албетте баарыбыз көргүбүз келет. Буга кошумча саламаттыкты сактоо тармагында да жакынкы жылдары аткарыла турган иштердин узак мөөнөттүк планы белгиленди. Буга чейинки программалардын 4-чү мууну болуп саналат. Ушундан улам саламаттык жаатында да иштер тынымсыз жүрүп жатат деп айткым келет. Жаңы программадан мен мурдагыларга салыштырмалуу өзгөчөлүктөрдү байкадым. Акыркы 12 айдын ичинде саламаттык сактоо органдары менен элдин ортосундагы тыкыз пикир алышууга күбө болдум. Башкача айтканда, мамлекеттик кызматкерлер, аймактардын жооптуу аткаминерлери, ал тургай парламент мүчөлөрү оорулардын алдын алуу, ден соолукту сактоо боюнча райондордо, облустарда, айылдарда жыйындарга катышып, ачык талкуулар жүрдү. Албетте, бул абдан жакшы көрүнүш. Анткени алар элдин көйгөйүн жакындан көрө алышты. Чиновниктер ыңгайлуу иш бөлмөсүнө эле олтуруп алып, ар кайсы идеяны талкуулагандан көрө эл менен жолукканда коомго пайдалуу болот эмеспи? Эл да маалыматтарды анализдеп, мурдагы көрсөткүчтөр менен салыштыра алды. Жаңы саламаттыгы бекем атуул өнүккөн өлкө деген багыттагы стратегия ар бир адамга инвестиция жасоо менен өлкөнү жакшыртууга багытталган. Ошондой эле бул жаңы багыттын дагы бир өзгөчөлүгү мурдагы программаларда жалаң эле ооруканалар, медициналык тейлөө жайлар жана доктурлардын сапатын жакшыртуу дегенге гана басым жасалса, бул ирет саламаттыкты сактоого комплекстүү мамилеге багытталууда. Башкача айтканда, коомчулуктун өз саламаттыгын бекемдөөдөгү орду каралмакчы. Бул үчүн дене тарбия көнүгүүлөрүн аткаруучу жайлардын жетиштүү болуусу, чуркоого, жөө басууга ыңгайлуу көчөлөр керек. Албетте, мындай шарттын баарын түзүш үчүн экономика оңолушу зарылда. Парламентте жакында дал ушул программаны талкуулоо аябай катуу сын пикирлер менен коштолду. Эл өкүлдөрүнүн баары эле өкмөттү сындап чыккан эсибизде.
Can we do sport? Can we run? Can we walk? And that's why the recent discussions in the parliament and in the government are very critical.
Yeah, definitely. It was very critical.
Туура айтасыз. Депутаттардын көбү өкмөттө улуттун саламаттыгы начар деп аябай эле жемеледи окшойт. Сиз кандай ойлойсуз? Кыргызстандыктардын жалпы саламаттыгы чын эле жаманбы?
There are areas to improve, but let's think about the data. I was just this morning thinking where Kyrgyzstan was 10 years ago.
Албетте, өнүгүүлөр бар. Жакында эле дал ушул суроого жооп алыш үчүн статистиканы иликтеп чыктым эле. Маселен, Кыргызстандын саламаттыгы 10 жыл мурда кандай эле деген суроого өмүрдүн узактыгы деген бир гана индикаторду алдым. Акыркы 10 жылда кыргызстандыктардын өмүрү орточо 4 жылга узарыптыр. Албетте, туруктуу жашаган калк мындай өзгөрүүнү сезбей деле калышы мүмкүн. Бирок ойлосоңуз, 10 жыл мурда төрөлгөн балага караганда быйыл жарык дүйнөгө келген наресте 4 жылга узагыраак жашайт дегенде. Келечекте жашоонун узактыгы дагы артып, ошондой эле сапаты да жакшырарына ишенем. Биз байкай турган дагы бир индикатор жаш учурда ажалга учуроо, айрыкча жугуштуу эмес кант диабети, жүрөк, кан тамыр оорулары, алкоголизм, чылым чегүү сыяктуу жаман адаттардан пайда болгон оорулардын айынан эрте каза табуу акыркы 10 жылда 25% кыскарыптыр. Албетте, бул айрым батыш Европа өлкөлөрүнө салыштырмалуу жакшы көрүнүш. Ошентсе да Кыргызстандын калкынын көбү жакырчылыктан мына эми чыгып бара жатат. Жашоо мындан да оңолоруна ишенем.
So again, the country has come, lot of children and adults have come out of the poverty.
As far as I know,
Албетте, айткандарыңыз тагалет жок. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жеке эле саясий чечимдерге көз каранды болбой, комплекстүү изилдөө жазарын биз жакшы билебиз. Эми жалпы темалардан кичине алыстап, жеке адамдын жашоосуна байланыштуу суроону бергим келип жатат. Өзүңүз деле байкасаңыз керек, сууга чөгүп каза болгон адамдар быйыл аябай көп болду. Айрыкча жайкысын кырсыктар көп катталууда. Жакында эле биз кесиптешибизден айрылдык. Дүйнө жүзү боюнча бул багытта абал кандай жана сиздин уюм Кыргызстанда көйгөйдүн алдын алуу үчүн көмөк көрсөтөбү?
Latest statistics from 2 years ago, we lose around 360,000 people. In the world through drowning. What is sad is
2 жыл мурдагы статистикалык маалыматтарга сереп салсак, дүйнөдө жылына 360 миң адам сууга чөгүп каза болот. Тилекке каршы суудан ажал тапкандардын 60% 30 жашка чыга элек жаштар. Дагы бир өкүнүчтүү жагдай чөккөндөрдүн басымдуусу кирешеси төмөн жакыр өлкөлөрдүн ишке жарандуу атуулдары болууда. Кирешеси жогору бай өлкөлөр бул проблемага өзгөчө көңүл бурат. Кырсыктын алдын алыш үчүн дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму адамдар сууга түшө турган жайларда коопсуздук нормаларын талапка жараша кылуу керектигин тынбай эскертип келет. Мына быйыл жайкы эс алуумду ысык көлдө өткөрдүм. Айрым пансионаттарда сүзө турган жээктердеги кооптуу жерлер абдан жакшы белгилениптир, бирок куткаруучуларды кымбат баалуу эс алуучу жайлардан гана көрө алдык. Аларды бардык эле жээктен учуратуу кыйын экен. Негизи адамдар сууга түшкөн жердеги белгилер так даана болсо жакшы. Себеби өнүккөн өлкөлөрдө деле куткаруучуларды бардык жерден таба албайсыз. Ошондуктан биз кайсыл жерге чейин сүзсө болорун дароо эле билишибиз керек. Дагы бир маанилүү нерсе, өзүбүз жана балдарыбыз сүзгөндү үйрөнүшү абзел. Жок дегенде жөнөкөй чаба курганды билгени дурус. Албетте билим берүү тармагында буга салым кошо алат.
And basic of swimming because
it needs educational issues. Right?
It's also educational issue.
Кыргызстан will host third Olympic Games.
Бир нече күндөн кийин Кыргызстанда 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталат эмеспи? Сиздердин уюм бул иш-чарага кандай салым кошот? Эмне жаңылык алып келели деп жатасыздар?
From our side, we are supporting Ministry of Health and a little bit of Ministry also on emergency and preparedness.
Биздин уюм азыр саламаттык сактоо министрлиги менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларына чаканда болсо көмөк көрсөтүп атабыз. Коомдук саламаттыкты сактоочу кызматкерлерге атайын тренингдерди өтүп, массалык эл чогулган жерде чукул чара көрүүнүн ыкмаларын айтып бердик. Мындай тренингдерди биздин уюм дүйнө жүзүндө ар дайым чоң олимпиадалык оюндар же футбол чемпионаттары болоордун алдында өткөрүп келет. Августтун башында оюндарга барып кызмат көрсөткөн медиктерге кырдаалга жараша адамдарга тез жардам берүү боюнча атайын көнүгүүлөрдү көрсөтүп бердик. Массалык уулануу же ичеги карын оорулары жайылып кетсе кандай чара көрсө болорун өздөштүрүштү. Буга кошумча Ысык Көлдөгү ооруканалардын мүмкүнчүлүктөрүн текшерип чыктык. Кокус калктын саламаттыгы кескин начарласа, алар көп сандагы бейтаптарды кабыл алууга даярбы? Орундар жана техникалык жабдуулар жетиштүүбү деген жагдайларды карадык. Эң эле маанилүүсү биз саламаттык сактоо министри жана вице-премьер-министрге көчмөндөр оюндарын чылымсыз өткөрүү сунушун жасадык. Оюндарды уюштурган катчылык биздин бул идеяны толугу менен колдоду. Алар Борбор Азияда өтүп жаткан мындай ири маданий спорттук иш-чарада эл чогулган жерлерде чылым чегүүнү тыюу менен чөлкөмгө үлгү боло алат элек деп жатышат. Деген менен тамеки тарткан адамдар оюндарга келишет да. Алардын ыңгайына жараша өзүнчө чылым тартуучу жайларды же орундарды даярдайбы? Айтор спорттук маданий оюндарга эл чогулганда таптакыр тамекини токтотууну сунуштадык. Эми бул сунушубузду өкмөт карап колдоп жатат. Эгерде ишке ашып калса, спорт менен дени сак жашоону дагы бир ирет даңазалайт элек деп ойлойм.
That will be really a landmark also thinking about how bring the sport and public health together.
So you have just touched tobacco related topics.
Чылым тартуу тууралуу сөз козгоп калбадыңызбы? Бул албетте жугуштуу эмес оорулар тууралуу суроого жол ачып жатат. Кыргызстанда жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу боюнча жүрүп жаткан иштер канааттандырарлыкпы?
What we see is some improvement. First at a very high political level, what we have noticed is that it's the first time where leaders understand the impact of non-communicable.
Албетте бул багытта өнүгүүнү байкаса болот. Себеби жогорку саясатчылардын деңгээлинде жугуштуу эмес оорулар боюнча талкуулар жүрүп жатат. Өлкөдөгү лидерлер бул оорулардын өтө кооптуу экенин толук түшүнгөнү мени кубандырууда. Мамлекет быйыл кабыл алган саламаттыкты жакшыртуу программаларында биринчи жолу жугуштуу эмес оорулар менен күрөшүү баштапкы максат катары коюлду. Эми коомчулукта калктын саламаттыгында жеке эле жугуштуу кургагычок, гепатит сыяктуу оорулар кооптуу эмес экенин, мындан тышкары өнөкөт дарттардын алдын алыш керек экенин толук түшүнсө жакшы. Дагы бир жагдай, жугуштуу эмес дарттарга кирген, мисалы кан басымынын жогору болуусун эле алсак, адам албетте денеси жабыркап, аябай кыйналат. Бирок дагы бир жагынан экономикалык да азап тартат. Иштей албай, кирешеси азайып, үй бүлөсүн бага албай калат эмеспи? Бир жыл мурда биз дал ушул оорулардын Кыргызстандын экономикасына тийгизген терс таасирин изилдеп чыкканбыз. Натыйжада жалпы ички дүмөңүмдүн 3.9% дал ушул дарттардын айынан Кыргызстан жоготуп жатканын аныктадык. Мунун көбү жумуш жашындагы адамдардын ишке жарабай калганынан улам келип чыгып, эрте өлүмгө да алып барууда. Эрте каза болгон кыргызстандыктардын өлүмүнүн башкы себеби дал ушул жугуштуу эмес оорулар экенин азыр эч ким тана албайт. Буга карабай, ар бир экинчи эркек атуу чылым тартып, сергек жашабай, жашоосун оорлотуп келет. Менимче, бул көйгөйдү саламаттык менен эле чектебей, коомго жалпы тийгизген таасирин эске алуу менен да чечишибиз керек.
And we know that every second man is smoking, and there are other risk factors as well. So I think we need to work on non-communicable diseases, not only because of health, but also thinking also about the wider impact to the society.
Урматтуу Азаттык уналгысынын көрөрманы жана угарманы, бүгүн биздин студияда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Ярно Хабехт болду. Биз бүгүн 2030 жылга чейинки Кыргызстандын элинин саламаттыгын сактоо боюнча программаны талкууладык.
Кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаеванын дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлү менен маегин уктуңуздар. Сиз Азаттык радиосунда угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев, берүүбүздү улантабыз. Өкмөт коопсуз шаар долбоору быйыл жыл аягына чейин ишке киргизүүнү пландап жатат. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршымбеев Азаттыкка маегинде билдирди. Шаршымбеев менен Бакыт Асанов маектешкен.
Мына акыркы мезгилде сиздердин комитетке абдан чоң жоопкерчилик жүктөлүп, дээрлик баардык долбоорлорду иш ашыруучу орган катары сыпатталып жатат. Бул электрондук өкмөттү түзүү, санариптик трансформация жаатында ошо бийлик абдан чоң өзгөрүүлөрдү убада кылып келатат. Бирок мындай өзгөрүүлөрдү конкреттүү түрдө жыйынтыгын көрүнбөй жаткандай, бир эле мисал коопсуз шаар болобу, акылдуу шаар сыяктуу аталыштагы долбоорлорду да мына 6-7 жылдан бери бул долбоор ишке ашпай, акыры сиздердин комитетке жүктөлүп, эми ишке ашырууну сиздер да убада кылып жатасыздар. Конкреттүү суроо: коопсуз шаар долбоору качан ишке ашат? Качан иштей баштайт?
Башынан баштап койсок, коопсуз шаар боюнча негизи эле коопсуз шаар бул аябай чоң долбоор. IT жактан, IT технология деп коебуз, IT жактан, инфраструктура жактан, техникалык суроолор боюнча көп ошол долбоордо, мисалы укуктук актылар боюнча. Эң башынан жаңы өкмөт келгенде тапшырма берилген болчу, премьер-министр тапшырма берген ушул долбоорду ишке ашуу боюнча. Эки жумушчу топ түзүлгөн, бир техникалык жумушчу топ, бир өзү болсо юстиция министрлигинин астында укуктук актылар боюнча. Эки жумушчу топ тең жумуштарын азыркы убакта бүттү. Техникалык жактан айтып кетсек, керектүү техникалык экономикалык негиздеме бүткөн, техникалык тапшырма бүткөн, коомчулук менен чогулуш болгон, талкуулар бар өтүп, тегерек столдо өткөн. Ошондон кийин конкурс жарыяланды 20 июлда. Азыркы убакта аз эле убакыт калды, конкурстун 23 августта жыйынтыгы чыгат деп ойлойбуз.
Мына ошондо коопсуз шаарды ишке ашыруучу компания тандалабы?
Сөзсүз тандалат, эки тур менен өтөт. Биринчи тур биздик автоматташтырылган система өзү тандайт. Эң төмөнкү берген баа боюнча баягы штрафтардан. Экинчиси, конкурстук комиссия өзү конкурстук документация боюнча ар бир компанияны карап чыгат.
Бирок ошол учурда ушул жолу бул долбоордун ишке ашаарына ишенип жатасыздарбы? Себеби дегенде коррупциялык тобокелчилик, анан буга чейинки соттук териштирүүлөр жана башка абдан коопсуз шаар долбоорунун айланасында абдан көп талкуулар бар эмеспи? Анан каалаган компаниялар барбы?
Сөзсүз биз ишенебиз ашат деп. Бул конкурсту мисалы азыр алып кетсек, конкурс ачык онлайн режимінде өтөт. Андан кийин тандалган компанияда ар бир этапты, ар бир жасаган жумушту баарын ачык көрсөтөбүз. Кандай өтүп атат, техникалык жумуштар кандай өтүп атат, кайсы керектүү документтер менен жумуштар жүрүп атат, ошонун баарын ачык түрүндө биз коомчулукка көрсөтөбүз.
Каалаган компаниялар боюнча, мисалы буга чейин ушу коопсуз шаар боюнча 3 жолу тендер конкурс өтпөдү беле? Биринчиде кытайлык ZTE тандалып, андан Skillsoft деген орусиялык компания тандалып, акыркы Huawei тандалып, баары эле мына ишке ашырат деп убада болгону менен ишке ашкан жок. Бул ирет дагы ушундай тагдыр кайталанбайбы? Ошол ак ниет, мындай ишенимдүү компаниялар катышат дегенге канчалык деңгээлде кепилдик бере алабыз?
сөзсүз ачык болгондон кийин ачык компания келиш керек. Конкурстук документацияда деле тажрыйбасы именно ошол проекттер боюнча тажрыйбасы бар компаниялар келиш керек. Азыркы мөөнөтүндөгү азыркы убакта оборотный средства деп коет, оборотный средствалары сөзсүз ушул долбоордо ашканга акча болуш керек. Ошондуктан биз ойлойбуз ушун баары ишке ашат деп.
Мен анда суроом мындай, өзгөчөлүгү эмнеде болду? Бул конкурстун өзгөчөлүгү эмнеде болууда мурункулардан?
Өзгөчөлүгү бул модель. Биз азыркы сунуштап аткан бул сервистик модель. Сервистик модель эмнени берет? Сервистик модель биз өкмөт толугу менен кызматты сатып алганга аракет кылып атабыз. Кызмат кайсы? Фото, видео фиксация боюнча кызмат. Берди өкмөт баягы инфраструктура боюнча же жабдуулар сатып алууга боюнча биз киришпей атабыз. Биз техникалык тапшырмада баары жазылган. Сапат кандай сапаты болуш керек? Фото, видео фиксация боюнча техникалык тапшырманын ичинде берилген. Ошондуктан биз ошону сатып алганга мүмкүнчүлүк алабыз. Өзгө и сатып алабыз ошону. Эң негизгиси ушу сервистик модель эң биринчи
аныктап бердиңер. Компания ошону аткарышы керек.
Ошону аткарыш керек. Мындай сервистик модель бизде биздин өлкөдө гана эмес, Россияда да болгон, Европада да болгон, жакшы натыйжада болгон.
Анан жөнөкөй жарандарыбыз үчүн дагы да түшүнүктүү болушун, Коопсуз шаарынын алкагында биз негизинен ошо көзөмөл камералар орнотулуп, жана жол кырсыктары азайышына, жалпы эле коомдук тартиптин сакталышына өзүнүн таасирин берет, жардамын тийгизет деп жатпайбызбы?
Ооба.
Мына ушул нерсе качантан баштап биз алгачкы жыйынтыгын көрүп, же жанагы жол эрежесин бузган айдоочулар ошо айыппулдарды төлөй башташат. Качан ошол камералардын иштеп баштаганын көрөбүз?
Техникалык жумуштар биз ойлойбуз, баягы бул азыркы убакта чечим чыккандан кийин августтун аягына чейин чечим чыгат деп биздин планда турат. Ошондой октябрдын башында техникалык жумуштар башталат деп биз пландаштырып атабыз. Камералар ошол убакта коюлуп баштайт.
Быйыл
жылдын аягына чейин активдүү форматта иштеп чыгат, уже иштелип чыгат.
Бул ошо Бишкек шаарындабы жана 38 кесилиште же трассаларга да коюлабы?
Качан? Азыркы убакта мына 38 жолдун кесилиши шаардын ичинде бул биринчи этап деп атабыз. Андан тышкары 52 баягы жолдун ылдамдыгы бузган трассаларда 52 стационарный пункт деп коет, ошол коюлат. Андан тышкары 20 передвижной, ал анын дислокациясы күндөн күнгө өзгөрүлөт, ар кайсы жерлерге трассаларга коюлат. Бул биринчи этап. Экинчи этап бул Ош шаары, Жалал Абад шаары, калган чоң шаардын баарынан трассалар баары алынат.
Мына качан ошол мөөнөтү?
Мөөнөтү жылдын аягына чейин биринчи этапты бүтүрсөк, ошондо эле баягы баарын кайсы кемчиликтер бар, кайсы эмелер, ошонун баарын карап чыгып, бир сыйра ошондо сразу экинчи этапты баштаганга аракет кылабыз.
Жалпысынан долбоор акыркы мөөнөтү кайсы?
Азыркы андай карап элек, аны айта албайм азыр.
Анан баасы боюнча мына жалпысынан ошо Коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга 250 миллион долларга жакын каражат кетет деп айтылып жатпады беле? Анан аны ошол компаниялар өздөрү чөнтөгүнөн чыгарып ишке ашырып, анан андан түшкөн айыппулдун негизинде пайда көрөт деп эсептелип жатат да, туурабы? Ошону актайт депчи. Бирок ошол учурда жанагы көп учурда коопсуздук чаралары боюнча ошол маалыматтарды башка чет элдик компаниялар ишке ашырган жатат да, өздөрүнө алышы мүмкүн. Коопсуздук жаатта кандай кепилдиктер каралган?
Мен айтып кетет элем, чет элдик келген компаниялар негизи ачык форматта болгондон кийин алар деле кирип атат. Бирок бизде консорциум деп коет, консорциум менен келген компанияларга приоритеттүү. Анткени биздин Кыргызстандын компаниялары менен чогуу келаткан компаниялар, биз ошону приоритеттүү форматта карайбыз деп, биз ошондой максатыбыз ошол да. Биздин өзүбүздүн компаниялар ушул долбоорго киришип иштетип, иштеп биз деле ошол.
Албетте бул тилек, бирок эгерде чет өлкөлүк компания ута турган болсо, баардык талаптарга жооп берип жана маалыматтык базанын коопсуздугу жана башканы сактоо жаатында жооп
ал маселе да каралган, ал сөзсүз бизде деле мыйзам чыккан болчу ошол боюнча. Мен ойлойм ал деле чечкенге аракет кылабыз, ал көп чоң деле эмес, анткени базаны держатель деп коет, базаны карайт турган биздин маалыматты азыркы убакта маалыматтык каттоо кызматы карайт.
Каттоо
кызматы. Ошол баягы автоматташкан система ошонун базасында коюлат, ошонун баягы дата центр баягы кайсы жерде сактала турган данныйларын ошол азыркы маалыматты каттоо кызматына сакталат азыркы убакта.
Ошол маселе чечилгенби же бара бара чечилеби? Сиз чечкенге аракет кылабыз деп
жатасыз. Жок, ал чечилген азыркы убакта, ал каралат, бирок ал убактылуу кийинчерээк башка мамлекеттик ишканага берилет. Чоң биздин чоң долбоорубуз бар, Дикасса деген, Дикассада биздин баягы областтын технология боюнча данный сактай турган центри болот. Ал башка мамлекеттик ишкана каралат. Ошол азыркы болгон данныйларын кийинчерээк ошол мамлекеттик ишканага өтөт.
Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршамбеев менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Ушул менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.